kimi təqdim olunacağını gözləyənlər azdır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu'nun sözlərinə görə Azərbaycan milyarderləri əsas sərvətlərini topladıqları Rusiyadan daşınmaq fikrinə düşməyəcəklər.
Rusiya mental baxımdan idarəçilik məkanının Azərbaycandakına bəncə mahiyyətə malik olduğuna görə Azərbaycanlar üçün biznes qurmaq, yerli məmurları ələ almaq daha asandır. Digər tərəfdən, təkdə olsun Azərbaycan 15 ildir bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini yalnız bəyan edir, amma mahiyyət etibarilə bazar iqtisadiyyatı, bazar stikiyası mövcud deyil, bazar bölünür, plan iqtisadiyyatı mövcuddur.
Adı Forbes jurnalına düşən Azərbaycanlı milyarderlərdən biri Araz Ağalarovun isə Azərbaycandakı hakim ailə ilə qohumluq əlaqəsi də var. Araz Ağalarov Prezident İlham Əliyevlə qudadı. Ancaq Araz Ağalarov Azərbaycan Prezidenti ilə qohum olmazdan da böyük varidata sahibidir. Bu qohumluğun isə onun Azərbaycanla biznes əlaqələrinin yaranmasına səbəb olduğu bildirilir. Bu milyarderin həyat və biznes fəaliyyəti ilə bağlı. Daha ətraflı isə əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə qohum olana qədər Rusiyalı milyonçu Araz Ağalarov azərbaycanlılar daha çox Forbes jurnalının üz qabığındakı şəkillərindən bir də qazandığı pullar haqqında oxuduqları məlumatlardan tanıyırdılar. Forbes jurnalı yazırdı ki, Araz Ağalarovun kapitalı 2005-ci ildə 300 milyon dollardan çox olub. Onun oğlu Emil Ağalarov, Prezident İlham Əliyevin qızı ilə ailə qurandan sonrasa yerli telekanallarda və hökumətə yaxın mətbuatda Araz Ağalarovun gördüyü işlər haqqında daha çox danışılmağa başladı. Araz Ağalarov 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1982-ci ildə Politexnik İnstitutunu bitirib. Elə həmin il Moskvaya gedib orada aspiranturaya daxil olub. 80-ci illərin sonlarında Moskvada biznesinə ayaqqabı və kompüter ticarəti ilə başlayıb. Bundan sonra işini genişlətdi. Lüks malların satışı ilə məşğul olub. Sərgi mərkəzi açıb, 89-cu ildə isə Crocus International şirkətini təsis edib. Azərbaycanda isə son illərə qədər Ağalarovun geniş biznesi olmamışdı. Son illərdə Abşeronda turizm mərkəzi açacağı haqqında söhbətlər gəzirdi. Keçən yay bu reallaşdı. Araz Ağalarov bildirirdi ki, o Nardaranla Pirşağı arasında yerləşən kurort zonasının yaradılmasına 1 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Bu qəsəbələr arasında yerləşən ləhiş bağlarının sakinləri isə narazı idilər. Onlar deyirdilər ki, ata-baba yurdlarını su qiymətinə əllərindən almaq istəyir. Gürdəxan sakini ailə bağban qızı onlardan biridir.
Gəlmişdim, burada dən qurağına qədər komple tikəcəklər. İlhamın qudası. Getdi, gəldi, getdi, maşı iki aydırdı gəlb, bizim üstümüzü, mazgələrimizi xarab elədi.
Crocs Azərbaycan şirkətinin direktoru Samir Yusifov isə deyir ki, bu işlə bağlı hər şey indi normal qaydasında gedir.
Hamısı lazım qaydada yola verilib.
Bakı Dirçəliş İttifaqı İçirmai Təşkilatının sədri Abbas Ağa Məhmədov isə Araz Ağalarovun bu ərazidə tikinti həyata keçirməsinin Abşeronun inkişafına yardım göstərəcəyini düşünür.
Araz Ağalarov bu günləri bu ərazini təmizləyir, bərpa eləyir, turizm inkişafı üçün çalışır. Həm də ki, bu bizim üçün iş yeridir.
Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarov isə Nardaranda turizmlə bağlı tikinti ilə məşğuldur. Bu işi Nardaran Invest şirkətinin Sibris layihəsi həyata keçirir. Layihənin rəhbəri Gündüz Kərimov bu ərazidə işlərin uğurlu getməsindən danışır. Qoyulan sərmayə haqqında isə məlumat vermir.
Bu biraz məhri məlumatdır. Həm də indi bugünkü günə bu maliyyə böhranı da o cümlədən nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirilir səmayələr.
İqtisadçılar deyirlər ki, indiki iqtisadi böhran böyük iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Onlar iş yerlərini bağlamağa, istehsalın həcmini azaltmağa məcbur olurlar. Maliyyə böhranının Araz Ağalarovun və oğlunun gəlirlərinin necə təsir göstərməsi haqqında Gündüz Kərimov dedi ki,
kür bizə çox güclü təsir göstərir, amma əlbəttə ki, bu böhran hamıya tox.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dünyadakı böhran bütün iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Həmin şəxs İlham Əliyevin qudası olsa belə.
Böhran kimin kimi qohumu olmasını heç vaxt nəzərə almır. Hər şey daha çox onun hansı rütbəyə yaxın olmasından deyil, istehsalın nə qədər diversifikasiya olmasından asılıdır. Yəni nə qədər müxtəlif sahələrdə onun işlə məşğul olmasından asılıdır. Bu baxımdan ölkə adını çəkdiyin şəxsin də istehsal kifayət qədər diversifikasiya olunub. Həm ölkə baxımından, yəni müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Həm də xidmət sahələri və yaxud istehsal sahələri həddindən artıq genişdir və bu da ona imkan verir ki, indiki şəraitdə mümkün qədər az xərclərlə bu vəziyyətdən çıxsın.
Araz Ağalarov 2006-cı ildə Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Müşahidəçilər isə deyir ki, İlham Əliyev əslində bunu qohumuna hədiyyə eləyib.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz yalnız 4 Azərbaycanlı milyarderin həyat və biznes fəaliyyətindən danışdıq. Növbəti müxbir saatlarının birində isə Azərbaycanda milyarder məmur biznesmenlərdən danışacağıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, əziz gənclər. Azadlıq Radiosunda sizin vaxtınızdır. 14.24 yenidən efirdədir. Növbəti 25 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Akademik Fellowship proqramı nədir? Gənc müəllimlərə imkan açan bu proqram Azərbaycan təhsilinə hansı yenilikləri gətirir? Gənc müəllimlərdən dərs almaq niyə maraqlıdır? Bax, bu sualların cavabını sizə mən təqdim edəcəyim. Durna Səfərli. Söhbətlərim isə Akademik Fellowship proqramı vasitəsilə universitetlərdə dərs keçən gənclərdir. Əhəd Kazımov Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsində magistraturanın tələbələrinə. Özü isə ABŞ təhsilidir. Digər qonağımız Rahil Səfiyev də Bakı Dövlət Universitetində dərs keçir, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində. Rahilin özü isə Almaniyada təhsil alıb. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Dinləyicilərə proqramın sadəcə adı barədə məlumat verdim. İndi zəhmət olmasa siz bu proqramın mahiyyəti haqqında danışardınız. Nə deməkdir bu akademik fellowship proqramı?
Akademik fellowship proqram bu akademik təqaüdlər proqramıdır. Yəni və yaxud buna onun digər bir adı da ali məktəblərə yardım, ali təhsilə yardım proqramı adlanır. Yəni, bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən, bildiyiniz, tanıdığınız, hamının tanıdığı Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən bir təşəbbüs olaraq 2005-ci ildə sürülmüşdür və əsas mahiyyəti də, məqsədi də ondan ibarətdir ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu vasitəsilə xaricdə təhsil almış tələbələr, ki, sonra onlar artıq magistr, müəyyən magistr dərəcələrinə yerlənirlər və məzuna çevirirlər. Bu məzunlar həmin mənsub olduğu ölkələrə qayıtsınlar və orada təhsilə yardım göstərsinlər. Əsasən də onlar müəllim kimi çalışırlar, yəni universitetlərdə və s. və ilaxır.
Nəyə görə məhz xaricdə təhsil almış tələbələrə, yəni yerli tələbələrə şamil etmək olmazmı bunu?
Yeni dünyada daha çox istifadə olunan metodlar var, elmi sahədə qazanılmış metodlar. Eyni zamanda yeni fikirlər ki var elmi sahəsində, bu fikirlərin Azərbaycana axmasına ehtiyac var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycan dövləti də bunu anlayır və qloballaşmış bir cəmiyyət dünyada bu fikirlərin, biliklərin bir axınması, bir ölkədən başqa ölkəyə axınması bu çox vacib məsələlərdən biridir və hesab edirəm ki, buna görə də yəni bu layihə vardır, mövcuddur. Sonra bilirsiniz, mən belə hesab edirəm ki, bəlkə Amerikada və yaxud Avropada, orada universitetlərdə, orada resurslar üçün, yəni ki, resurslar çoxdur. Məsləhət olsun, əgər siz hansı bir kitab axtarırsınız, orada siz üçün heç bir problem yoxdur. Məsələn, hətta bu kitab bəlkə Amerikadan hansı bir uzaq şəhərdə ola bilsin, amma yenə də siz sadəcə bir günü onu sifariş edə bilərsiniz və həmin universitetin nəzərində bu xidmət var ki, bu kitabı bir gün ərzində sizə gətirəcəklər. Yəni ki, nə demək istəyirəm ki, Amerikada, yenə də Avropada orada tələbələr çox geniş resurslar var. Hətta internet resurslar, kompüter resurslar, orada heç bir problem yoxdur. Bəlkə ona görə həmin bu açıq cəmiyyət institutu belə hesab edir ki, məsələn, bu müəllimlər ki, tələbələr ki, Amerikada, yəni Avropada təhsil alıblar, onlar daha bu müasir metodlar bilirlər və əgər Azərbaycana qayıtsınlar, o daha səmərəli onları istifadə edəcəklər.
Bu saydıqlarınız Amerika təhsilinin, Avropa təhsilinin üstünlükləri idi. Bəs o əldə etdiklərinizi burada necə tətbiq edə bilirsiniz?
Əlbəttə, məncə imkanlar var. Məncə imkanlar var və sözünüzü bu 2 həftə öncə biz artıq Bakı Dövlət Universitetinin prorektorla görüşmüşük və çox gözəl, çox maraqlı bir görüşüdür və müzakirələr aparmışıq. Ümumiyyətlə, biz bu metodları oradan əldə etdiyi metodları burada necə tətbiq edə bilərik? Mən 4 il bakalavr, 2 il magistratura oxumuşum, amma bizdə belə bir geniş şəklində qrup diskussiyaları yox idi. Amma yenə də Amerikada orada mən deməzdim ki, qrup diskursu çox belə effektiv metod olsa, amma yenə də lazımdır. Ümumiyyətlə, əgər sən müəllimsən, sənin üçün maraqlıdır ki, sənin tələbə necə düşünür. Və ona görə də biz çalışırıq ki, məsələn, mənim dərslərimdə çalışıram ki, uşaqlar qrup diskursu iştirak eləsinlər. Ümumiyyətlə, öz mövqeyini mənə bildirsinlər.
Buyur, Ayıl, dərsəmən sən hansı çətinliklərlə üzləşirsən? Almanya'da öyrəndiklərini necə tətbiq edirsən?
Əsas problemlərdən biri kitabxana problemidir. Təəssüflər olsun ki, universitetlərin əksəriyyətində biz istifadə edəcəyimiz kitablar yoxdur. Yəni, tutaq ki, metodlarla bağlı, tədqiqat metodlarla bağlı mən bu dərs keçən semestr dərs dedim və o zaman mən kitabların əksəriyyətini başqa vasitələrlə almağa məcbur olurdum və yaxud da başqa kitablardan, yəni universitetdə olmayan digər kitabxanalardan alırdım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindəsiz. Gənclər verilişinin qonaqları gənc müəllimlərdir, Rahil və Əhəd. Onlar xaricdə təhsil alıblar, indi isə öyrəndiklərini yerli universitetlərdə necə tətbiq etmələrindən danışırlar. Sizin dərslərinizin özəlliyi nədir? Yəni, hansı yeni metodlardan istifadə edirsiniz?
Məsələn, birincisi, və uşaqların əksəriyyəti də şikayət elədikləri ondan ibarət odur ki, müəllimlər qrup diskussiyalarına icazə vermirlər.
Qrup diskussiyaları nə ilə?
Yəni, tutaq ki, seminarda hansısa bir problem ortaya qoyulur, müzakirəyə çıxarılır və onun barəsində müxtəlif tələbələr müxtəlif öz fikirlərini bildirirlər. Bizdə bu bir tərəfli istiqamətdə gedir və mənə elə gəlir ki, tələbələr əzbərçiliyə daha çox öyrədilir. Yəni ki, nəinki seminarda, hətta leksiyalarda, əgər yenə də siz müəllim, məsələn, dərs deyir, hansı bir nümunələr göstərir, əlbəttə ki, məncə bu yaxşı olardı ki, bu tələbələr öz mövqeyini bildirsinlər ki, deyilsin, məsələn, həmin nümunələ onlar razıdırlar, yoxsa ümumiyyətlə necə düşünürlər. Çünki yenə də Rahil düz qeyd eləmişdi ki, sadəcə bir tərəfdə bir saatlıq, yoxsa bir saat yarım leksiya verilir, tələbələr yazırlar və salam. Bunun bitir. Ona görə də yeni metodlar mütləq lazımdır məncə.
Və hətta məsələn elə məqamlar olur. Görürsünüz ki, məsələn
sual verirsən qrupa və gözləyirsən cavabı, adi suallar verirsən, bir çoxları çıxış etməkdən qorxurlar hətta belə. Yəni, qorxurlar ki, müəllim səhv tuta bilər və s. Yəni, bu, biraz bu fikir azadlığı çox aşağı səviyyədədir.
Amma mən məsələn, öz təcrübədən deyim ki, mən Amerikada oxumuşam, Amerikada təhsili magistraturada oxumuşam 2 il və mən sizə deyim ki, orada mühit çox maraqlıdır. Orada məsələn, sən qorxmursan ki, müəllim sənin səhv tuta bilər, yoxsa sənə tənqidlə nəsə yanaşa bilər. Sən sadəcə deyirsən. Elə elə məsələlər olurdu ki, mən həm özüm məsələn görürdüm, bəzi tələbələr çox primitiv, çox mən deyəndə, mən bəlkə yaxşı deyil ki, mən bunu deyirəm, amma yenə də bəzi tələbələr çox belə primitiv arqumentlər verirdilər. Mən düşünürdüm, "Sən müəllim indi deyəcək ki, sən düzgün deyirsən." Amma yenə də müəllim deyir ki, "Yox, maraqlıdır." Bəlkə bu bəs Sovet məktəbim, yəni ki, oxumuşam, ona görə mən belə bir tənqid yanaşırım ki, mən ona görə mən də çalışırdım söz düzü, ideal olum da. Ona görə də bəzi vaxtlarda mən tərəddüd edirdim nəsə deyəndə, çünki qorxurdum ki, mən düzgün deyiləm. Amma yenə də sonra 2-ci il orada təhsil alanda mən daha fəal olmuşam, daha ümumiyyətlə diskussiyada iştirak eləmişəm. Sonra hətta müəllimlə də belə bəzi məqamlərdə elədi ki, mən məsələn deyirəm ki, yox müəllim, məncə siz bu arqumenti düz demirsiniz.
Bax o dediyiniz mühiti indi burada yarada bilirsinizmi auditoriyada?
Məncə hə. Məncə
yəni, bu qarşılıqlıdır mı məsələn? Sizdə də diskussiya alınır mı? Tələbələrin reaksiyası necə olur?
Demək olmaz ki, həmişə bu buna müvafiq oluruq, amma bir çox hallarda bəli, görürsən ki, tələbələr əvvəlki illərdə artıq bu biraz öz fikrini söyləməyə daha, yəni azad fikir söyləməyə daha meyilli olduqlarından, bunu bacardıqlarından görürsən ki, müzakirə də alınır. Və ikinci bir metodoloji istiqamət də ola bilər ki, yəni tələbələri fərdi işə öyrətmək, yəni fərdi araşdırma aparmağa öyrətmək, yəni bu qərbdə daha çox tətbiq olunan istiqamətlərdən biridir. Məsələn, mən bunu belə tətbiq edirəm. Ya tələbələr esseylər yazırlar, esseylər yazırlar. İnşa belə deyək də, Azərbaycan dilində tərcümədə inşa kimi başa düşülür. Hansısa bir problem haqqında öz fikirlərini yazırlar. Daha sərbəst bir üsuldur və yaxud da prezentasiyalar hazırlayırlar, təqdimatlar hazırlayırlar. Bunun üçün hər bir tələbə fərdi şəkildə hazırlaşmalıdır.
Məsələn, mən o uşaqlarla məsələn filmlər baxmışam, hüquqi filmlər baxmışam. Biz baxmışıq. Bu isə yenə də sosial problemlərlə bağlı.
Yəni bu sizin metodlarınızdan biridirmi filmə baxmaq?
Yenə də uşaqlar fəaldır elə. Bəli, bəli. Bu metod mənim məsələn hüquqi metodla biridir və yenə də bizdə bilirsiniz, bizim ixtisasımızda biz məlumat ancaq kitablardan yox. Bizim sahəmizdə konkret təcrübə lazım, yəni ki, insanların real experience.
Tələbələr özləri nə deyir sizin dərslərinizin effektivliyi barədə? Müqayisədə nə üzə çıxır?
Mənim ümumi, yəni tələbələrdən belə demək olar, şifahi suallarım nəticəsində gəldiyim qənaət belədir ki, gənc müəllimlərə çox böyük ehtiyacı, hətta tələbələr də hiss edirlər və buna çox şaddılar.
Mən məsələn hansısa bir dərsdən soruşurdum, sizə qane elədi, sizə maraqlı oldu. Bir tələbə də cavab verdi ki, "Yox müəllim, siz bu gün nəsə dərs üçün maraqsız idi. Yoxsa mən siz nəsə xoşuma gəlmir." Mənim üçün yenə bu müsbətdir. Hətta mən deyib ki, qeyri-effektiv, amma mənim üçün müsbətdir, çünki gələn dərsə mən daha yaxşı hazırlamışdım.
Aha, indi isə gəlin sözü tələbələrinizə verək. Görək onlar nə düşünürlər sizin dərsləriniz haqqında. Gənc müəllimlərinin dərslərinə nə dərəcədə razıdırlar, narazıdırlar?
Müəllimlər tamamilə fərqli idilər. Hamısı xaricdə oxumuşdular. Məsələn, notebookla hansısa şeylər bizə göstərirdilər, slaydlar, filmlər, hansısa yeni şeylər təşkil edirdilər, film nümayişləri. Bunların hamısına indi ehtiyac var, amma bizim təhsil sistemimizdə hamısı köhnədən qalıb da. Bunların heç birindən istifadə olunmur. Biz ancaq xaricdə oxumuş gənc müəllimlərdən gördük bunları. Biz gördük ki, dərsi necə keçərlər. Gördük ki, sən demə daha çox şey öyrənmək olarmış. Dərsdən sonra da bizlə məşğul olurdular, necə məşğul olurdular. Biz həmişə bir yerdə olmurduq ki, onlar bizə e-mailimizə göndərirlər lazım tapşırıqları. Amma təbii ki, yaşlı müəllimlərin bunlara heç birinə imkanı yox idi. Onlar nəinki bunu bilmirdilər, heç öyrənmək də istəmirdilər.
Yəni, siz tələb etmirdiniz ki, sən dərsi belə metodlarla da keçmək olar, sizin istədiyiniz kimi keçmək olar.
Birinci, ikinci kursda bilirsiniz də, uşaqlar biraz qorxaq olur. Çox demirdik, deyirdik, hədə, yəqin universitet belə olur da. Sonra özü bizim özümüzdə maraq ölürdü. Başa düşürsüz, o müəllimlər bizdə elmə marağı artırmağa vəzinlə öldürürdülər. Bizdə ondan sonra belə layiqəlliyi yaranmışdı. Əslində nə deyirlər desinlər də, bizə daha çox sərf edir. Birisi gənc müəllimlər insanı işlədirlər. Məcbur edirlər adama referat yazmağa, elektron şeylərdən istifadə etməyə, informasiyalardan, müxtəlif yerlərdən dil öyrənməyə. Səni belə ətraflı danışdı, amma mən yaşlı müəllimlərə o qədər də ittiham eləməzdim, çünki hər kəs öz gördüyünü göstərir. Sən belə dedi, bizim gənc müəllimlərimiz də var, amma burada təhsil alan, Azərbaycanda təhsil alan, onlarda da görürsən ki, nələrsə çatmır. Yəni, sırf o yaşlı müəllimlərim bir növ kopyası kimi bir şeydir. Bizim gənc müəllimlərimiz, yəni xaricdə təhsil alıb bizə dərs deyən müəllimlər, sırf öz gördüklərini bizə öyrədirdilər. Ancaq yaşlı müəllimlər də necə görüblərsə, onlar üçün necə keçilibsə, o cür keçirlər. Sən bugün Sənubər və yaxud mən haradasa dərs keçsək, biz öz müəllimlərimizin praktikası ilə gedəcəyik. Yəni, o qədər də ittiham eləməzdim ki, yaşlı müəllimlər üzərində işləmirlər və yaxud digərləri. Yaşlı müəllimlər nəzəriyyəni çox gözəl verirlər. Sadəcə, problem ondadır ki, onlar praktikanı verə bilmirlər bizə. Bizə gənc müəllimlərimiz praktikanı çox gözəl verdilər, məsəl üçün.
Axı, yeni nəzəriyyəni də bilmirlər. Heç nə tərcümə eləmirlər.
Yəni, dediyim kimi, nə bilim, bəlkə o sənin fikrində, amma mən o qədər də ittiham eləməzdim. Onlar onu görüb, onu da verirlər.
Sizin bu gənc müəllimləriniz danışırdılar ki, onlar bu metodları, hansı ki sizin gənclərin xoşuna gəlir, Avropanın yaşlı müəllimlərindən öyrəniblər. Yəni, orada da onlar yaşlı müəllimlər.
Avropada ki, yaşlı müəllimlər də yəni, o metodu görüblər, amma bizimkilər sovet dövründə olan metod tamam başqa idi. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, orada praktika o qədər də inkişaf eləməmişdi. Və yaxud da ki, Sənubər dediyi kimi, bizim təhsil aldığımız iqtisad çox yeni ixtisaslardır, yəni sovet dövründə inkişaf eləməyən bir ixtisaslardır ki, bu bir qədər yəni Avropadan təcrübə gəlməlidir ki, onu da gənc müəllimlər eləyə bilər.
Axı, Avropadakı müəllimlərin dil problemi yoxdur, onlar ingilisində rahat danışırlar, yəni öz dilləridir. Onlar üçün yeni çıxan ədəbiyyatı oxumaq heç bir şeydir, amma bizimkilər də oturub təzə ingilislə öyrənən deyirlər ya da ingilisindən götürüb tərcümə eləyib öyrənən deyirlər. Təəssüf ki, bizdə dərslik tərcüməsi ya da ki, yeni biliklərin tərcüməsi məsələsi çox pis vəziyyətdədir. Yəni, bizim müəllimlər, yaşlı müəllimlər o zaman yeni biliklərə sahib olacaqlar ki, dil biləcəklər, ingilisində olan yeni ədəbiyyatları öyrəncələr.
Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir sovet dönəmi təhsil almış müəllim sual verir və bu sualı tələbə öz düşüncəsinə uyğun cavablandırır. Lakin müəllimin istədiyi cavab olmur. Və müəllim bunu yanlış kimi dəyərləndirərək ona aşağı qiymət yazır. Lakin bu adı, yəni, tələbənin öz müstəqil fikir yürütməsi qeydə alınmır. Yəni, tələbə sərt cavab versə, artıq onun müstəqil fikir olduğuna görə bunu özü də müsbət qiymətləndirilməlidir. Gənc müəllimlər daha çox tələbəni danışdırmağa can atırlar. Yəni, daha çox istəyir ki, tələbələr öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilsinlər. Hər hansı bir məsələdə onların fikirlərinə daha çox önəm verirlər. Və ya da yəni e-mail vasitəsilə tələbə müəllim arasında müntəzəm əlaqənin olması, ən son ədəbiyyatların e-mail vasitəsilə tələbəyə göndərilməsi.
Saydığınız üstünlükləri siz ümumiyyətlə universitetlər, dekanlığa, fakültə rəhbərliyinə çatdırırsınız mı ki, belə bir fərq var, bunları digər müəllimlər arasında da yaymaq olar ki, onlar belə tətbiq etsinlər birliklərini.
Siz lap yaralı yerimizə toxundunuz. Bizim axı dekanlarımız da hamısı yaşlı adamlardır. Yəni onlara bir siz pissiz, onlar yaxşıdır demək mümkün deyil. Bunlardan biri götürüb bizim yeni müəllimlərdən, yəni ki, gənc idi, oğlan, cavan oğlandı, əlbəttə ki, qalstıqla, kostyumla gəlməyib o birlər kimi. O az qala qolarından tutub atmışdı bayrə imtihanı var. Ki, sən kimsən burada gəzirsən? Halbuki müəllimdə imtihanı var onun bizə. Yəni, onlar bu heç yeni müəllimlər nə tanıyırlar, nə tanımaq istəyirlər, nə qəbul edirlər. Bir dəfə belə bir şey oldu, bizə qəhetlərdən yığışmışdılar və ingilis təhsil haqqında bizə məlumatlar verəcəkdilər. Hansı təcrübələri var, hansı yerlərdə təcrübə aparırlar, pilotların nəticələri. İcazə alındı zamcıqandan, hər şey qaydasında olduğu vaxt. Biz yığışdıq, başladıq söhbət eləməyə. Söhbətin ortasında birdən dekan girir içəri, bizə deyir ki, siz niyə yığışmısınız, bura qanunsuz yığışmısınız, mənim müəllimə adıma ərizə olmalı idi, mən bu ərizəni daha yuxarıya təqdim eləməli idim.
Çox
dərs vaxtı deyil, 6-cı gündür bizi dərsdən əlavə yığıblar məlumat üçün. Bizim də hamımıza məlumat maraqlıdır, gəlmişik, oturmuşuq, sual cavab gedir, əməli başlı müzakirə gedir. Yəni bizim əlacımız yox idi, bizə universitetdə bir dənə otaq verilmirdi ki, biz əlavə hansısa nəsə öyrənək, maraqlarımızı təmin edək. Axı, tələbə təkcə gəlib mühazirədə yazıb getməklə məşğul olmamalıdır. Əlavə biliklər almalıdır, internet imkanları olmalıdır. Bizdə bu mümkün deyildi. Bizdə kompüter otağı kufal altında saxlanılır. Belə tədbirlər dediyim kimi dağıdılır. Yeni müəllimlər, onlar özlərinlə bariyer qoymurlar tələbə arasında. Yoldaş kimi yanaşırlar onlara bərabər və onlar bizə kollega deyə müraciət edirlər. Əsas bu deyən, bu tələbədə özünə inam yaradır, lazımlı olduğunu, nəsə bildiyini aşılayır tələbəyə. Yəni, pis çıxır bəlkə yaşlılara qarşı çox deyinmək, amma Elə müəllimlərimiz vardı ki, o qədər yaşlı idilər ki, onların nə dediyini heç başa düşmürlər və başları əsəsə gəlirlər. Yaxşı başa düşdük, onlar bunsuz yaşaya bilmirlər filan, gəlsinlər, getsinlər, dərslərimizdə otursunlar, tərcümələr eləsinlər, oxuyaq, nəzəriyyələr yazsınlar, yeni kitablar yazsınlar. Axı bütün bunlar onların imkanı var, gərək mütləq dərs desinlər, biz auditoriyada 80 nəfər idarə də edə bilmirlər. Eşitmirlər nəsə deyəndə, müraciət eləyəndə.
Mən sənələrlə tam razı deyiləm, çünki mənim müəllimlərim içərisində orta yaşlı müəllimlər var idi, amma mən onlardan çox şey öyrəndim. Yəni, sırf bizə gəlib hansısa, məsələn, mənim pedagogika müəllimim var idi, o bizə gəlib nələrsə yazdırırdı öz fikirlərimizi, müstəqil mövzular verirdi və mən ondan çox şey öyrəndim. Halbuki o orta yaşlı bir insan idi, yəni gənc nəsildə deyildi ki, deyəm ki, bu gəncdir görür. Sadəcə öz üzərində işləyən hər bir müəllim çox şey eləyə bilər, mən elə fikirləşirəm. Bir də ki, yeganə bir problem var ki, bizim uşaqlarda problem var. Uşaqlar nələrsə öyrənmək istəmirlər, sadəcə gözləyirlər ki, hər şeyi müəllimlər onlara versin. Məsələn, mən keçən dəfə praktika idi bizdə, dərs keçməli idi, bir mühazirə, bir seminar və mən birinci kursa girdim. Mən öz müəllimlərimin mənə magistrda gənc müəllimlərinin elədiyi hərəkətləri mən uşaqlar üçün verdim. Çox sərbəst, tam ciddi olmadım, sərbəst uşaqlarla söhbət və mən başa düşdüm ki, bizim auditoriyada bu yaramır, bir qədər ciddi olmaq lazımdır, çünki mən artıq hiss elədim ki, o uşaqlar sərbəst olmağından sui-istifadə edirlər.
Biz istədik ki, magistr işi götürəndə müəllimlərimiz gənc, yəni həmin müəllimlər olsa, xaricə təhsil alıb gələn müəllim olsa, sadəcə onların elmi dərəcəsi daha yüksək olmadığına görə, yəni onlara belə bir məsuliyyəti verməyin, yəni qanunla düzgün olmadığını bizə bildirdilər.
Təkliflərə necə açıqdılar?
Çox məhdudlaşdırmağa meyillidirlər. Yəni özlərinin təməlinə. Baxın, mən mövzu götürəndə nə ilə qarşılaşdım? Mən istədiyim mövzunu götürməməyimin səbəbi o oldu ki, müəllimlər başladılar deməyə ki, bu çox yenidir, sən bundan ədəbiyyat tapmayacaqsan. Sonra mən aydın oldu ki, həmin müəllim bu yeni olan mövzudan heç nə bilmədiyinə görə mənə imkan vermədi ki, bu mövzunu götürəm, çünki özü heç nə deyə bilməyəcəkdir mənə bundan. Elə həmin müəllim bizə dərs deyəndə böyük qəribə bir şey oldu. Mənim mühazirəni həmin özü aparırdı. Seminarını isə başqa müəllim bölüşdürmüşdülər də. Biz mühazirədə durduq, sual verdik hansısa mövzudan. Müəllim bizə dedi ki, bunu seminar müəlliminizdən soruşarsınız. Seminar müəlliminə sual verdi, o da dedi ki, mühazirə müəlliminizdən soruşarsınız. Belə nəhayətdə biz heç nə ala bilmədik cavabı. Gənc müəllimlər deyir ki, bildiyi məlumatı verir, sonra deyir ki, daha geniş sənə öyrənib deyərəm. Doğrudan da gedir, öyrənir, əməli başlı konspektlə gəlir üstümüzə, bizə yeni biliklər verir. Deyir ki, öyrəndim, o gizlətmir. Biz bilirik ki, bu adamdır da, bu da bilməyə bilər. Amma yaxşılar belə, hə, yox, siz sual düz qoymadınız. Ondan soruşurum, bu mənim ixtisasım deyil, bu mənim dərsim deyil, belə deyə-deyə belə yayınırlar.
İmkan versinlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu proqrama seçilmək üçün yəni hansı meyarlara cavab vermək lazımdır? Tutaq ki, birinci şərt sizin xaricdə təhsil almağınızdır. Digər seçilməyiniz üçün lazım olan şərtlər hansılar idi?
Xaricdə təhsil alıb magistr dərəcəsini almaq ki, bu magistr dərəcəsi sizə imkan yaradır ki, universitetdə dərsləyə biləsiniz.
Sonra siz kurs hazırlamalısınız. Məsələn, siz onlara bildirməlisiniz ki, siz hansı kurs universitetdə keçirmək istəyirsiniz. Və sonra sizinlə intervyu keçirilir. Və intervyudə artıq sizə daha dərin suallar verilir. Ümumiyyətlə siz nə üçün məxs bu kursu keçirmək istəyirsiniz, siz bu kursda təcrübəniz varmı, yoxsa yox, ümumiyyətlə kifayət qədər məlumatınız varmı, yoxsa yox?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni sizə də uğurlar müəllimlik fəaliyyətinizdə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bugünkü qonaqlarımız gənc müəllimlər idi. Artıq verilişimizin sonudur. Bugün 25 dəqiqəni sizinlə mən paylaşırdım. Turna Səfərli. Yeni həftədə, yeni müzakirələrdə görüşənədək. Hələlik.